Գլուխ 79-րդ. Հաջորդ ամբողջ տարին Բերենիս իր մոր հետ շրջագայեց Հնդկաստանում։ Նրանք ձգտում էին, որքան կարելի է շատ տեսնել և լավ իմանալ այդ զարմանալի երկիրը։ Բերենիսը, որը 4 տարի նվիրել էր հնդկական փիլիսոփայության ուսումնասիրմանը, հասցրել էր սակայն տեսնել, թե ինչպես են ապրում այստեղ։ Նա հասկացավ, որ հասարակ մարդիկ դաժանորեն խաբված են, և որ նրանց ճակատագիրը շատ դառն է։ Եվ նա ուզում էր մինչև հայրենիք վերադառնալը, որքան կարելի է շատ բան իմանալ այդ ժողովրդի մասին։ Եվ ահա Բերենիսը մոր հետ եղավ Ջայփուրում, Կամփուրում, Փեշևարում, Լահորում, Ռավալպինդում, Ամրիտսարում, Նեպալում, Դելիում և Կալկաթայում։ Նրանք այցելեցին Մադրաս և հասան նույնիսկ Տիբեթի հարավային սահմանները։ Եվ որքան թափանցեցին Հնդկաստանի խորքը, այնքան Բերենիսին ապշեցրեց միլիոնավոր մարդկանց սարսափելի աղքատությունն ու թշվառությունը, որոնք բնակվում էին այդ արտասովոր երկրում։ Բերենիսը շփոթված էր. ինչպես է պատահել, որ մի երկրում, ուր այդպիսի վսեմ կրոնական փիլիսոփայություն է ծնունդ առել, առաջ է եկել և պահպանվում է մինչև այսօր սոցիալական ճնշման այդպիսի ստոր ու դաժան մի սիստեմ. Մի բուռ հարուստեր վարում են իսկական թագավորական կյանք, իսկ միլիոնավոր մարդիկ աշխատում են առանց մեջքներն ուղղելու, և դրա համար ստանում են գրոշներ, որոնք չեն բավականացնում նույնիսկ հացի համար։ Այդ խիստ հակադրությունը, որը խորտակում էր բոլոր պատրանքները, Բերենիսի հասկացությունից վեր էր։ Նա տեսավ փողոցներ և ճանապարհներ, որոնց երկարությամբ խիտ ու սուսի, ինչպես կենդանի ցանկապատ, գետի վրա նստել էին կեղտոտ, ցնցոտիավոր, կիսամերկ մարդիկ, հուսահատությամբ լի աչքերով։ Նրանցից ոմանք ողորմություն էին խնդրում իրենց ուսուցիչների, սուրբ ուխտագնացների համար։ Բերենիսը հանդիպեց այնպիսի վայրերի, որտեղ բնակիչները հասել էին հոգևոր և ֆիզիկական ծայրահեղ աղքատացման։ Գյուղերից մեկում ժանտախտի համաճարակ էր սկսվել և հնձում էր բնակիչներին։ Ոչ ոք նրանց օգտություն ցույց չէր տալիս, չէր ուղարկում ոչ դեղորայք, ոչ բժիշկ։ Շատ գյուղակներում խղճուկ մի բնում ապաստանել են 30 մարդ։ Նման պայմաններում հասկանալի է, հիվանդությունն ու սովը անխուսափելի են։ Եվ այնուամենայնիվ, եթե նրանց բնակավայրերում լուսամուտներ փոխեն, թեկուզ շատ փոքրիկ լուսամուտներ, նրանք իսկույն նորից պինդ կփակեն ամեն մի ճեղքը։ Բերենիսի համար ամենասարսափելի հասարակական չարիքը չհասունացած համարյա երեխա աղջիկներին ամուսնացնելու հրեշավոր սովորությունն էր։ Դրա հետևանքով այդ դժբախտների մեծ մասը հասել էր ֆիզիկական և մտավոր այնպիսի անկումի, որ ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջության մասին խոսել անգամ չէր կարելի, և վաղաժամ վրա հաստող մահը ավելի շուտ նրանց համար փրկություն էր, քան անեծք։ Տեսնելով այդ անմաքուր դասի ողբերգական վիճակը, Բերենիսը հետաքրքրվեց, թե ինչպես էր այն առաջացել։ Նրան պատմեցին, որ երբ ժամանակակից հնդիկների սպիտակամորթ նախնիները առաջին անգամ եկել են Հնդկաստան, նրա բնակիչները եղել են դրավիդները։ Նրանց մաշկը թուխ է եղել և դիմագծերը ոչ այնքան նուրբ։ Նրանք են կերտել երկրի հարավի հոյաշեն տաճարները, և երբ որ ժողովրդի քրմերը պահանջել են, որ իրենց արյունը չխառնվի բնիկների արյան հետ, նրանք հայտարարել են, թե դրավիդները պիղծ ցեղ են, որ նրանց հետ շփվել չի կարելի։ Այսպիսով, ռասայական թշնամությունը ծնում է անմաքուրների ողբերգությունը։ Իմիջայլոց, ինչպես պատմել էին Բերենիսին, Գանդին մի անգամ ասել է. Հնդկաստանում անմաքուրներ հասկացությունը հակառակ այն պահպանելու բոլոր ձգտումներին արագորեն մահանում է։ Այդ տմարդի սովորությունը ստորացնում է հնդիկներին։ Անմաքուրների հետ այնպես են վարվում, կարծես նրանք անասուններից էլ վատ են։ Նրանց ստվերն անգամ իբր ապականում է Աստծու անունը։ Ես դատապարտում եմ անմաքուրների մերժված լինելը նույնքան վճռականորեն, որքանով որ դատապարտում եմ անգլիացիների կողմից մեր վզին փաթաթված մեր երկրի կառավարման մեթոդները, և գուցե ավելի վճռականորեն։ Անմաքուրների դասի գոյության երևույթը ինձ թվում է մի փոքր ավելի տանելի, քան բրիտանական տիրապետությունը։ Եթե հնդուիզմը պնդում է անմաքուրների կաստայի պահպանումը, ուրեմն հնդուիզմ այլևս գոյություն չունի, ուրեմն այն մահացել է։ Եվ այն ամենայնիվ Բերենիսը բազմիցս տեսել էր երիտասարդ անմաքուր մայրերին պստլիկ վտիտ երեխաները ձեռքներին։ Անպայման իրենց հեռու պահելով, նրանք հուսահատ և տխուր դեմքերով հետևում էին, թե ինչպես է Բերենիսը զրուցում որևէ հնդիկ քարոզիչի հետ։ Ընդ որում, նա չէր կարող չնկատել, որ նրանցից մի քանիսը հաճելի արտաքին ունեին և երևի շատ էլ խելացի էին։ Նրանցից երկուսը, թե երեքը, նման էին սովորական ամերիկուհիների, այդպես կերևային լավ խելացի ամերիկուհի աղջիկները, եթե նրանք լինեին լքված, շրջապատի կյանքից մեկուսացված և դատապարտված, ինչպես նրա հնդիկ քույրերը, կեղտին և աղքատությանը։ Ընդ որում ասում էին, թե 5 միլիոն անմաքուրներ ազատվել են անեսքից, ընդունելով քրիստոնեություն։ Իսկ երեխաները? Բերենիսը տեսել էր այնքան խղճուկ, դժբախտ երեխաների. Այդ պստլիկ վտիտ էակները նույնիսկ չէին կարողանում քայլել, և միայն սողում էին։ Նրանք աճում էին բարձիթողի, անխնամ, սովածությունից և հիվանդություններից այնքան հյուծված, որ պարզ էր, արդեն ոչ մի բան չէր կարող վերադարձնել նրանց առողջությունը։ Բերենիսի սիրտը կտրտվում էր խղճահարությունից, և այստեղ նա հիշեց գուրուի այն պնդումները, որ աստվածությունը, Բրահման, դա ամենայն էականն է, անսահման երանությունը։ Եթե այդպես է, ապա ո՞ւր է նա, աստված։ Այդ միտքը անվերջ տանջում էր Բերենիսին, մինչև զգաց, որ այլևս չի դիմանում, և այն ժամանակ ուրիշ մտքեր հղացավ. հարկավոր է պայքարել աղքատության և այդ ժողովրդի մահվան դեմ, փրկել նրան։ Միթե ամենահաս աստված չէ ուղություն տալիս իր մտքերին։ Այո, ինքը պետք է օգտի դժբախտներին։ Նա չի հանգստանա այնքան ժամանակ, մինչև որ մարդու երկրային կյանքում բարիքը փոխարինելու գա չարիքին։ Բերենիսը ամբողջ սրտով դրան էր ձգտում։ Վրա հասավ վերջապես ժամանակը, երբ Բերենիսը և նրա մայրը, աղքատության և թշվառության անսպառ տեսարաններից ցնցված և տանջահար, որոշեցին բռնել վերադարձի ճամփան։ Տանը, Ամերիկայում, հանգստի ժամանակ նրանք կխորհեն, թե իրենց ինչ վիճակվեց տեսնել և ինչպես կարող են օգնել, որպեսի արմատախիլ արվի չարիքը։ Եվ ահա պարզ, տաք հոկտեմբերյան մի օր, Հոլիուել նավով նրանք Լիսաբոնից հասան Նյու Յորք և Հուդզոն գետով բարձրացան 23-րդ փողոցի կառանատեղը։ Նավը դանդաղ գնում էր ափի երկարությամբ, Նյու Յորքյան վիթխարի շենքերի ծանոթ գծագրությունները ծածկել էին երկինքը։ «Այս բոլորը որքան նման չէ Հնդկաստանին», մտածեց Բերենիսը։ «Ինչ ապշեցուցիչ հակապատկեր է. այստեղ մաքուր փողոցներ են, հոյակապ բազմահարկ շենքեր, հզորություն, հարստություն, ծայրագույն հարմարավետություն, կուշտ լավ հագնված մարդիկ, իսկ այնտեղ»։ Բերենիսը զգաց, որ փոխվում է, բայց ի՞նչ հարցում, առայժմ ինքն էլ չէր հասկանում։ Նա տեսել է սովը, ամենամերկ, այլանդակ ձևով, և չէր կարող դա մոռանալ։ Նա չկարողացավ մոռանալ նաև մի քանի, հատկապես մանկական դեմքերի արտահայտությունը։ Այդպես է նայում հալացված, ահաբեկված կենդանին։ Իսկ ի՞նչ կարելի է այդ տեղ անել, փոխել։ Եվ այդ հարկավոր է արդյոք։ Բայց ահա նրա առաջ այն երկիրն է, որտեղ ապրել և մեծացել է ինքը, և տեսնելով ամենասովորական պատկերներն անգամ, անթիվ անհամար ռեկլամները, որոնք նկարագրում են անգնահատելի արժանիքներն այն բանի, ինչ այդ պահին գրոշի արժեք չունեն. լրագրավաճառ տղաների աղմկոտ ամբոխը, ռնդացող մարդատար, բեռնատար տաքսիների շարքերը և զբոսնող ամերիկացի քաղքենու փքուն տեսքը, որ նստեության հազիվ թե պարծենալու որևէ բան ունի։ Մաքսատանը վերջացնելով բոլոր ձևակերպումները, Բերենիսը և նրա մայրը որոշեցին իջևանել պլացա հյուրանոցում, ծայրահեղ դեպքում մի քանի շաբաթով։ Տաքսիի մեջ նրանք հրճվանքով զգացին, որ վերջապես տանն են։ Եվ հենց որ տեղավորվեցին իրենց համարում, Բերենիսը զանգահարեց բժիշկ Ջեմսին։ Նա անհամբերությամբ ուզում էր նրա հետ խոսել Քաուփերվուդի, իր և Հնդկաստանի մասին, և ոչ միայն անցյալի, այլև ապագայի մասին։ Նրանք հանդիպեցին Ջեմսի կաբինետում, նրա տանը, որը գտնվում էր արևմտյան մասի 18-րդ փողոցում։ Բերենիսը հուզված էր։ Ջեմսը նրան ընդունեց շատ ջերմ ու բարեկամաբար։ Մեծ հետաքրքրությամբ լսեց նրա պատմածն այն մասին, թե որտեղ էր եղել և ինչ էր տեսել։ Բժիշկ Ջեմսը հասկանում էր, որ Բերենիսին հետաքրքրում է Քաուփերվուդի ունեցվածքի վիճակը։ Եվ թեպետ, նրա համար հաճելի չէր հիշել, թե Քաուփերվուդի կտակակատարները, որքան վատ կատարեցին իրենց պարտականությունները, այնուամենայնիվ, նա իր պարտքը համարեց մանրամասն պատմել այն ամենի մասին, ինչ կատարվել էր Բերենիսի բացակայության ժամանակ։ Ամենից առաջ մի քանի ամիս առաջ մահացավ Էյլինը։ Բերենիսը ցնցվեց։ Նա միշտ մտածում էր, որ հենց միայն Էյլինը կկատարի Քաուփերվուդի կամքը և տիրություն կանի նրա ամբողջ ունեցվածքին։